Rás eitt fyrir forvitna.
Sæl og ný, þið eru að hlusta morgunvaktina á Rás eitt. Klukkan liðlega 7:30 þennan fimmtudags morgun. Það 27. nóvember. Bogi Ágústsson kominn til okkar sestur við heimsklukkan og með honum í dag Davíð Stefánsson formaður Varðbergs. Góðan dag og velkomnir báðir tveir.
Góðan daginn. Takk fyrir það Þórun. Og Björn Þór. Mark Rutte, framkvæmdastjóri Atlantshafsbandalagsins sem nýtekinn við eftir að maður hafði fundist að Norðmaðurinn Stoltenberg gerði þarna eiginlega eilífu því að menn geti ekki mist hann. Að þá hann í heimsókn, í fyrstu heimsókn sem framkvæmdastjóri NATO til Íslands og þess vegna fannst okkur við hæfi að fá Davíð Stefánsson sem formaður Varðbergs. Varðberg eru samtökum vestræna samvinnu og ég held að ég leið mig nú að segja lengi vel lítið á sem svona stuðningsfélag NATO og þáttöku Íslands í Atlantshafsbandalaginu en
og er enn
og þess vegna fannst okkur við hæfi að heyra aðeins í þér vegna þess að svona skoða aðeins hver staða vestrænnar samvinnu við allir vita að afstaða Bandaríkjastjórnar hefur breyst og að við völdi í Washington situr forseti sem er að mörgu leiti ódreiknanlegur og svona hans máti að ræða við fólk og framkoma bandaríkjastjórnar almennt gagnvart bandamönnum sínum og öðrum hefur verið með allt öðrum hætti og ruddalegri skulum við bara segja heldurinn að hefur verið fram að þessu. Ef við ættum fyrst, Davíð, að leggja mat á stöðuna í vestrænni samvinnu akkurat núna þegar að Mark Rutte að koma til landsins.
Ég held að þetta sé þannig að þannig að það geta fara mörgum orðum það að þetta svona órólegri heimur. Það er sótt að frelsi í það, sama hvort að það er málfrelsi, fjölmiðla frelsi, netfrelsi eða hvað það er. Það er sótt að þessum ríkjum og þau vera með allt að fá sem að veita þetta frelsi og standa fyrir þessi gildi sem að við Íslendingar stöndu fram fyrir. Það er að segja samfélög byggð á lög og réttlæti og samfélög sem byggja á þessum alþjóðlega strúktúr þar sem að við virðum alþjóðastofnanir. Þetta hefur þjappað þessum vestrænu ríkjum saman og þrátt fyrir að okkur finnist erfitt að horfa á öfgar og þennan hversu óútreiknanleg stjórnvöld bandaríkjunum virðast vera að þá er það nú einu sinni þannig að endingu þá held ég að hagsmunni þeirra líki með því að starfa með öðrum vestarinn þjóðum og þeim sem að hugsa líkt. Og það eru hagsmunir okkar, það eru þjóðar hagsmunir okkar að eiga í góðu samstarfi við Bandaríkin. Það getur verið erfitt og sumt skiljum við heila ekki hver, það, sérstaklega þess að framkomu en að endingu þá liggja okkar hagsmunir þessar litlu þjóðar í að eiga gott samstarfi við Bandaríkin. En við erum Evrópu þjóð og við eigum líka eiga gott samstarfi við Evrópu þjóðarnar og helst sem nánasta samstarf og eins og þú veist Bogi að ég er mikill talsmaður norrænna samvinnu. Ég trúi því að Ísland sé vel borgið ef við erum í mjög nánu samstarfi við frændþjóðir okkar Norrlöndum. Þetta er þessi lína og en ég trúi því að því að nú er rúttar að koma hingað í dag að NATO standi þrátt fyrir allt mjög sterkt að vígi. Þöksi Pútin, þá er búið að þjappa þessum þjóðum saman út af árásagirni Pútins og hans potentata. Og þessar þjóðir í Evrópu og í Bandaríkjunum horfa til þess hve mikið af hrottum heimsins vaða hér uppi, hvort sem það eru Íranir, Venezuela búar, Kínverjar eða hvað það er. Og við þurfum að sína samstöðu gegn þessu og verja þessi gildi sem okkar frelsi og fullveldi er.
Ég fekk í gær á fundi þar sem ég var að ræða alþjóðamál þá spurningu hvort að hluti af orsökinni fyrir stríðinu í Úkraínu gæti verið að NATO hefði verið að færa sig í austur. Sko
þetta retorík sem að Putin hefur gjarnan haldið og jafnvel talsmenn málpípur Putins á Íslandi og þetta einfaldlega ekki rétt. Þetta einfaldlega ekki rétt. Staðreyndin er sú að Putin og ég vil nú helst forðast að tala rússa, ég tala rússnak stjórnlögi, ég ger ekki verulega greinamun á þessu innræðiskeipilegi sem þarna er, að þeir hafa staðið í þessu síðan 2014. Það hefur verið stríð í Evrópu síðan 2014. Þrátt fyrir alla lígina sem að borð hefur verið borin fyrir Íslendinga og aðra í fjölmjölum, þá hefur þetta stríð verið skrifast á reikning Pútins og hans Pútindáta. Og þessi retorík að þetta sé nú bara allt öðrum að kenna heldur en þeim sem er réðist á Úkraínu, það er náttúrulega bara alveg gali sjónamið og við eigum ekki að taka mark á því.
Og rússar hafa, þar að segja rússnesk stjórnvöld og Pútin hafa verið mjög árásagjöld gagvart sínum næstu nágrunum og raunar mjög víðar í Evrópu með alls konar tilræðum, skemmdarverkum, tölvu árásum og öðrum slíkum aðgerðum.
Og við eigum að taka það alvarlega. Það er verið að brenna niður hús í Póllandi. Það verið að skera á leiðslur í, fjarskipta leiðslur í Svíþjóð. Við eigum bara að taka þetta mjög alvarlega. Það verið að eyðileggja sæstrengi og þetta er eitthvað sem við þurfum að standa saman og sem betur fer erum við í góðu samstarfi við Evrópuþjóðarnar og erum við í styrku samstarfi innan Atlantshafsbandalagsins til að verjast þessum árásum.
Þú varst að ía því að Íslendingar væru háðir því að alþjóðareglur væru virtar og tveið síðustu utanríkisráðherra Þórdís Kolbrún og Þorgerður Katrín. Þær hafa báðar lagt mikla áherslu á það að Ísland sé lítið land sem að eigi sér í rauninni fáar aðrar varnir heldur en að menn fylgi settum alþjóðalögum og reglum.
Ja, við okkar tilvera byggir á því að aðrir viðkenni herlösa þjóð í norður Atlasafi. Það er bara okkar tilvera og hún byggir á því. Þannig að þetta skipulag, þetta alþjóðaskipulag, við eigum allt undir því að það sé virt. Og þegar Putin fer þarna inn í Úkraínu þá er hann að fara gegn þessu skipulagi. Og þess vegna er þetta svona alvarlegt, þess vegna eigum við að taka þetta alvarlega.
Svo er spurningin sem að margir hafa spurt sig með, já eins og þú varst að í að óútreiknanleg stjórnvöld í Bandaríkjunum, það sem að jafnvel hefur í að því að Bandaríkjamenn muni hugsan ekki standa við svona líkilgrein NATO-sáttmálans, Atlas-sáttmálans.
En það hefur það verið gefið skinn alltaf af og til.
Já, hversu? Getur Evrópa, geta Íslendingar trist því að bandaríkjamenn komi til varnar ef nöðsynir krefur?
Það held ég. Ég held að það séu hagsmunir bandaríkjana að standa með Evrópuríkjunum. Það séu hagsmunir bandaríkjana að hafa hér eiga í góðu samstarfi við bandaríkjum. Þess vegna held ég að það sé þrátt fyrir allt að þá er það nú svo að bandaríkjamenn eru hér virkir í varnasamstarfi með okkur hér út á Keflavík, það er verið að byggja hér upp aðstöðu. Við þurfum auðvitað að leggja meira til. Við erum búin að segja þetta núna í ára raðir að þeir sem eru talsmenn hér í utanríkismála og varnar og öryggismála, við verðum að leggja okkar meira að mörkum þegar kemur að varnar og öryggismál. Við þurfum að leggja ríkari áherslu á það en þanga til annað kemur í ljós þá verðum við að treysta á að samningar standi.
Fyrir, já, hvað hefum að segja, 20 árum eða svo að þá var lítið á ef að fólk var að velta fyrir sér stöðu Íslands og öryggi Íslands, að þá var eiginlega einungist talað þetta sem hernaðarlega, mögulega hernaðarlega ógn og ég nú raunar að tala 30 ára eftir í tíman þegar að kaldastríði var ennþá og bandarískur hér á Keflavíkurflugvelli og þá var lítið á veruna í NATO og utan að komandi ógnir að þær væri aðalega hernaðarlegar og aðalega stöfuðu frá Sovjetríkjunum. Núna hafa allar aðstæð breyst með því að kaldastríðinu lauk, Bandaríki her fór frá Íslandi og það eru allt aðrar ógnir sem að steðja að landinu núna. Við tölum fjölþáttaógn, það loftslagsbreytingar sem að valda meðal annars auknum áhuga á norðurslóðum. Og þú varst að segja það að við þyrstum að ræða það og huga að því hvernig við ættum að uppfylla skildur Íslands sem bandalagsríki í NATO. En spurningin hins vegar sem ég ætla að varpa til þín með þessari breyttu ógn frá því að vera hrein og klár hernaðarógn frá Sovjetríkjunum í miklu fjölbreyttari ógn. Er öryggi Íslands tryggt í Atlantshafsbandalaginu?
Okkur ógnir að standa víða að gagnvart íslensku samfélagi og það alveg rétt að þessi mynd hefur breyst. En við gerum best í því að eiga í samstarfi við nágranna þjóður okkar og vera í og njóta þeirra öryggistrygginga sem eru inn sem að Atlantshafsbandalagið gefur. Það eru okkar þjóðarhagsmunir. En þetta er alltaf sífellt flóknari mynd, hvort sem það eru geimvarnir, netöryggi og þetta er raun að vera færast nær einstaklingum og heimilinu. Við þurfum að auka þessa þekkingu og þjálfa upp okkar fólk til að skilja og þannig að Íslands samfélag standi styrkara vígi gagnvart þessum ógnum. Þetta er ein af ástæðunum fyrir því að ég held að vestræn samvinna eigi sér framtíð af því að þessar þjóðir finna það að þær verða að standa saman, þær verða að vinna saman að þessum sameiginlegu verkefnum, hvort sem það er náttúruvá, loftslagsbreytingar, netöryggi, þetta er ekki eiland.
Nú, talandi meiland, þá er stærsta eiga veraldar næsti græni okkar, Grænland. Og staða Grænlands, hún náttúrulega er í ákveðnu uppnámi eftir að Bandaríkjaforseti lýsti yfir því að hann ætlaði sér að ná yfiráðum á Grænlandi með einum eða öðrum hætti. Þetta hlýtur að setja einhverjar pressu á Ísland og íslensk stjórnvöld og breyta okkar stöðu væntanlega í augum bandaríkjastjórnar eða hvað?
Í hugum margra hér hafði þetta verulega áhrif og margir segja hérna þýðir þetta ekki að við þurfum eiga þéttara samstarf með Evróp og við raunum verið standa með frammi fyrir því þegar við erum að hugað framtíð Íslands að velja Evrópu eða Bandaríkin. Ég treysti nú að það að við horfum til beggja bæði vestur og austur en þetta slómenni mjög illa, það er bara þannig og við eigum að taka það alvarlega
Hver heldur að, dönsk og grænlensk stjórnvöld ætla að hitta fulltrúa bandaríkjastjórnar held ég í næstu viku í Nuuk, en svo þá komið fréttir það að bandaríkjastjórn hafi reynt að ganga framhjá stjórninni í Kaupmannahöfn og vilja að fá fund sérstaklega með formanni grænlensku landstjórnarinnar.
Rétt.
Þannig að það virðist vera að þó að Trump hafi sjálfur ekki verið með yfirlýsingar Grænland í nokkra mánuði núna, að þá sé áhugin í Washington jafn vakandi.
Já, það held ég hjá ákveðnum öflum. Ég held að það sé og þess vegna Danir er að vakta þetta mjög vel og grænlendingar og við eigum eiga samstarfi með dönum og við eigum að vera með dönum í liði þarna. Það er algjörlega skýrt í mínum huga og reyndar eins og ég hef áður sagt með Evrópuþjóðum. Það komir óvart þegar við vorum að tala þessi elka mál hér í síðustu viku og það sló mig illa, ég veið bara að segja það, nú ég er bara að tala persónulega, það sló mig illa að við varum að tala frændþjóðir okkar sem glæpamenn. Það finnst mér ekki passa að þrátt fyrir núning og ágreining út af EES sem er okkar mikilvægasti viðskiptasamningur sem við eigum að nefna Evrópuþjóðarnar sem glæpamenn, það hreinlega passar ekki og ég skildi ekki þann komment og heldur ekki að íslenski stjórnmálamenn séu sífellt og aftur að tala um Evrópu sem hnignandi bandalag.
Mm.
Það passar ekki.
Mm. Það hefur ekki farið mikið fyrir fréttum það sem að koma frá held í Evrópska Seðlabankanum að það er búist í hagvexti í Evrópu. Atvinnuleysi fer minnkandi og þó að það sé ekki neitt blússandi hagvöxtaræða frekar en á Íslandi samkvæmt nýjastu spám að þá hagvöxtur ef að þú lítur á ESB sem held og svo eru náttúrulega einstök aðildaríki mjög misjá hvað þetta var það
ég held að Evrópu búið að standi fram fyrir mörgum vanda en að tala um þetta sem hnignun er ekki sæmandi íslensku stjórnmálaforingum hérna það bara mín persónlega skoðan mér finnst það ekki passa
Við, þú veist að tala aðeins það að Danir væri að vakta að Grænland, nú eru fréttir það að þeir séu hugsanlega að koma sér upp eigin gervihnöttum til þess að fylgjast með og svona eftirlits á norðurslóðum eins og það var orðað í þeim hlut af konungsríkisins sem er norðan heimskautsbaugs og það náttúrulega bara verið að tala Grænland, ég skil ekki að hverju ekki hægt að tala bara einfaldlega út um þessa hluti og það Danir hafi alveg tæknilega og efnahagslega burði til þess að koma sér upp gerfinn þetta kerfi til þess að fylgjast með á norðurslóðum og mér skilst að normenn annarkvort hafi komið sér upp slíku eftirlíti eða ætli sér að koma upp slíku eftirlíti og ég talaði nú við manni í landhelgisgæslunni sem að sagði að mögulega getur Íslendingar notið góðs af þess háttar eftirliti.
Ég held að Danir og Norðmenn gerir þetta ekki nefn í samstarfið aðra þjóð. Það fór nú lítið fyrir því en hér í síðustu viku að þar síðustu viku var samþykkt að Ísland tæki þátt í geimvarnar áallun með Evrópusambassins. Það snýra því að við förum í undirbúning á 6G sem er að ná að kofra hálendið og miðin fyrir farsíma og það snýra náttúruvöktun og fleiru og Danir eru síðan með vangaveltur í tengslu við þetta vonandi verður fjallað þetta einhvern tímann á næstu vikum meira þessa geimvarna það alveg ljóst, við þurfum að eiga samstarfi Dani og Norðmenn og Evrópuþjóðarnar út af þessum geimáætlunum og stjórnvöld eru líka að fara inn í sérstaka öryggisáætlanir sem tengist síðan geimsamskiptum og íslensk stjórnvöld munu taka þátt í því með Dönum og öðrum Evrópuþjóðum. Þannig að það er mjög mikið að gerast á þessu sviði og líka varnin eru að færast æ meir inn á þetta svið.
Við kannski víkjum svona undir lokin aðeins að efnahagslegri stöðu heimsins vestrænna ríkja og það hefur nú ekki beinlíðis hjálpað til að Bandaríkjaforseti hefur verið mjög áfram það að setja á tolla og viðskiptahindranir jafnvel og sína bandamenn og þetta virðist vera og það virðist oft og þú sagðir hér í upphafi Davíð að það væri Donald Trump væri ódreiknalegu hvað varðaði ákvarðanir
heldur betur
og annars slíkt já til dæmis það má nefna já, það hann hefur sett tolla á eiginlega öll ríki Og við hendum nú gaman að því að þar á meðal væru eigar sem að væru óbyðar. En svo sett hann að háan toll, held ég, myndi 40% á Sviss. Síðan kemur svissnesk sendinefnd í heimsók til Washington. Hittir hann og færir honum klump úr gulli og Rolex úr. Og þá lækka tollarnir skyndilega niður í 15%.
Þetta er skrítin heimur, það verður gerna sagt, en auðvitað er það þannig að við eigum að standa hérna gegn slíkum tollum en við ráðum ekki för og það er, þeirri skoðun vex mjög fylgis að hefta alþjóða viðskipti. Íslendingar eiga mjög mikið undir því að við, alþjóða viðskipti séu frjáls og við eigum að hvar sem við komum eigum að standa því. En samt þeim á það er það þannig að þegar við erum að lesa í og við lesum um afstöðu bandaríkjanna í fjölmjölum að þá er það mjög gjarnan neikvætt og við, bara þetta litla dæmi þegar nú er verið að semja vonandi eða segjum það mjakast í friðar átt í Úkraínu, því var strax illa tekið þó þær tillögur sem að voru þó komnar upp í, um frið í Úkraínu og menn hérna fóru á torg og höfðu hátt og töluðu gegn Trump og þess að þar. En það er verið að mjaka þessu rétta átt vonandi, við verðum að treysta á það. Og við verðum að treysta á Bandaríkin. Þar er okkar hagsmunir. Þar er okkar þjóðar hagsmunir.
Möguleikin á friði í Úkraínu, það hefur, margir hefur sagt að það sé skynsarlegast fyrir Úkraínum en að taka fallast á friðartillugur þó að þeir geti verið óhagstæðar fyrir þá og þó að þeir geti verið dýrar og dýrskeiftar vegna þess að þeir tapi stríðinu fyrir rússum fyrir það síðarkorti.
Ég held að þessi ekkert sjálfgefið því að þeir sé fara að tapa stríðinu. Ég held að þeir eru búin að þetta stríð er búin að vera í áratug. Allserja stríð, allserja innrás rússa á Úkraínu hefur staðið núna næstu í 4 ár. Þeir eru að mjakast 100 metrar hér, 100 metrar þar. Það er ekkert sjálfgefið að Úkraínumenn muni tapa þessu stríði. Hins vegar, þá er margt í þessum tillögum og hérna, sem að hefur að mjaka í rétt átt. Rússar stóðu í þeirri meiningu að Úkraínumenn mættu hafa 85.000 hermenn. Í þessum tillögum sem komum fram var talað 600.000 hermenn. Þannig að þetta er svona í rétt átt. Bandaríkin hafa loksins gefið það út að þeir séu til í einhverju öryggistryggingar fyrir Úkraínu og Pútin hefur samþykkt það. Hvað verður, veit ég ekki, en þetta er að mjakast í rétt átt. Vandinn er að við getum ekki treyst Pútin. Það sem hann hefur sagt, hinga til, hefur ekki staðist, hann hefur verið maður ósannenda og rifiðum það bara upp. 2022 þegar hann sagði blákalt við allan heiminn, hann ætlaði ekki að ráðast inn. Auðvitað réðast hann inn, af því að þetta er allt lígi. Þetta er allt lígi. Þannig að mun vonandi verður friður en þetta hérna, mun taka mánuði að ná saman.
Davíð Stefánsson, formaður Varbergs, gestur heimsklugans og morgunvaktarinnar núna í tilefni af heimsókn Mark Rutters, framkvæmdastjóra NATO til Íslands. Kæra þakkir fyrir komuna í heimsklugan.
Takk fyrir þið.
Þú varst að hlusta á hlaðvarpsþátt frá Rás 1. Ef þið langar til að heyra meira, farðu þá á roof.is/hlaðvarp eða spilaran á roof.is/útvarp. Rás 1 fyrir forvitna.